Středověké rytířské řády, část 10. V minulé části jsem začal povídat o nadcházející bitvě mezi křesťany a muslimy. Na jejímž průběhu se podíleli i španělští rytíři středověkých rytířských řádů. Byla to doba takzvané rekonquisty, tedy opětovného zavedení křesťanství na Pyrenejském poloostrově, který dlouhou dobu ovládali muslimové. Tato oblast byla prakticky islamizací a útiskem křesťanů postižena nejvíce, i když expanze muslimů směřovala i do dalších oblastí Evropy. Na tomto historickém příkladu, a právě proto o tom podrobně hovořím, je jasně naznačena možnost, jak se v současné době snahám o islamizaci Evropy bránit, a to navzdory evropským politickým špičkám, které dělají vše možné, aby této islamizaci a fakticky zániku bílé evropské civilizace napomohly. Nyní tedy budu podrobně hovořit jako o názorném příkladu o bitvě na Las Navas de Tolosa. Již v minulé části jsem hovořil o politických a etnických příčinách, které vedly k této velmi důležité bitvě, a nyní se společně podíváme, kdo vlastně proti sobě v pondělí 16. července roku 2012 vlastně stál. Byly to ohromné armády na tu dobu. Muslimské vojsko se skládalo z vojáků celého muslimského světa. Ostatně do dnešních dnů muslimové v boji proti křesťanům stojí v jednotném šiku. Tehdy se proti křesťanům sešli vojáci z Perzie, Turkestánu, Tunisu, Alžírska, ale také muslimové žijící ve Španělsku. Většina muslimského vojska se skládala, jak to bylo v té době obvyklé, z jízdy. Tehdy sázeli muslimové na rychlost svých koní a na jezdce, kteří na sobě neměli téměř žádnou zbroj, právě proto, že ta byla na úkor rychlosti. Taktika tehdejších muslimských vojáků spočívala v útoku na nepřátelé z dálky, nejprve přesně mířenými šípy, po přiblížení i svými oštěpy. A to vše za velice rychlé jízdy, která znemožňovala odvetnou střelbu lučišníků. Muslimská armáda čítala mezi 22 až 30 tisíci muži. Přesná čísla se u kronikářů liší právě v těchto počtech a velitelem muslimských vojsk byl již zmiňovaný Muhammad al-Názir. Proti ním stáli křesťanští evropští rytíři, většinou v těžké zbroji, v počtu 12 až 14 tisíc mužů, a toto vojsko mělo několik velitelů. Ve středu rytířského vojska velel král Alfonso VIII. Kastilský, pravému křídlu pak Sancho VII. Navarský a levému křídlu Petr II. Aragonský. Dále mělo toto vojsko velmi důležitou část, a to předvoj, který měl rozvrátit ještě před vypuknutím samotné bitvy nepřátelské šiky, a tomuto předvoji velel Diego López II. De Haro. Jako duchovní posila byl u vojska arcibiskup Rodrigo Jiménez de Rada. I křesťanské vojsko se skládalo z vojáků z celé Evropy. Alfonzovi verbíři již dlouho předtím objížděli evropské dvory a sbírali jak urozené rytíře, tak běžné žoldnéře, kterých bylo v té době velmi hodně. A jak již víme, křesťanští rytíři užívali naprosto odlišné taktiky. Používali sevřené formace těžké jízdy s těžkým brněním rytířů, kteří byli ozbrojeni štíty, kopími a hlavně meči. Ale u křesťanského vojska, i když jich bylo mnohem méně, byla nad muslimy jedna ohromná výhoda. Vojsko totiž mělo skvělou morálku u vědomí, že bojují za zachování křesťanských hodnot světa, tedy v té době soustředěného především na Evropu, a navíc podpořeného papežovým vyhlášením křížové výpravy. Při vyhlášení křížové výpravy bylo papežem slíbeno odpuštění nejen všech hříchů, ale i porušení tehdejších zákonů, což bylo další motivací křesťanského rytířského vojska. Al-Názirův plán bitvy spočíval v tom, že odláká nepřátele od jejich základen, zavede je do míst, kde bude mít vybudovánu silnou pozici, kterou by křesťané nedokázali prorazit. Počítal s tím, že se před jeho obranou linií boj protáhne. Rytíři se unaví, jejich tedy rytířským lučištníkům dojdou zásoby šípů, takže se budou muset rytířské křesťanské oddíly stáhnout a podél jejich předpokládaného ústupu budou již připraveni jízdní muslimští lučištníci, kteří ustupující rytíře postřílí z velké dálky, aby nemohlo dojít k boji zblízka, při kterém jsou rytíři nedostižní. Proto muslimský vůdce opevnil horské průsmyky v pohoří Sierra Morena, severně od řeky Guadalquivir. Poradci krále Alfonse po předešlém průzkumu bojiště a vzhledem až k dvojnásobnému počtu muslimů radili k ústupu. Král však chtěl v tažení pokračovat a tak došlo ke vzrušené debatě. Pak se ale objevil v doprovodu stráží místní ovčák, který de krajinu dokonale znal a znal i rozmístění muslimských opevnění a znal i cestu, kterou by se dali obejít a dostat se muslimům, kteří byli soustředěni na nevelkých horských plošinách uprostřed hor, nepozorovaně dozad. A právě tento ovčák, jehož jméno bohužel historie nezná, byl hlavním popudem k tomu, že se bitva uskutečnila. Muslimská armáda byla až neskutečně obrovská a tudíž na opevněných plošinách musely být menší posádky. Ostatní oddíly byly rozloženy v nížině. Muhammad al-Nazir se zdržoval uprostřed své armády, obklopen palisádou a svou osobní stráží, aby předešel překvapivému útoku na něj. Čas nazrál a křesťanští rytíři se chystali k boji. Jejich vojsko bylo rozděleno na tři části a já ještě zopakuji, kdo jednotlivým částem velel. Levému křídlu velel Pedro II. Aragonský, pravé křídlo bylo pod velením Sancha VII. Z Navary a středu vojska velel sám král Alfonso VIII. Kastilský. Zásluhou ovčáka se rytíři dostali do bezprostřední blízkosti muslimské armády ze zadu a nastala krvavá řeš. Boj plně vyhovoval křesťanským rytířům, protože vznikl divoký zápas muže proti muži, v němž byli rytíři, obrnění rytíři, naprosto nedostižní. Obě křídla postupně zatlačovala obě muslimská křídla do skalnatých a zalesněných kopců, kde měli muslimští jezdci velmi málo prostoru pro manévrování, ale i pro útěk, protože rytíři obsadili všechny unikové cesty. A pak se stalo to, co přijít muselo. Nastalo hromadné pobíjení muslimů, kteří nedokázali čelit hradbě železných koní a rytířů, kteří se na ně valili. A rytíři příliš zajatce nebrali. Obě křídla křesťanského vojska tak byla velmi úspěšná. Jiná situace nastala ve středu, kde velel král Alfonso. I tam sice muslimové nedokázali vzdorovat převaze rytířů a ustupovali, ale před zraky panovníka a nehledě na oběti, kdy se muslimští bojovníci mnohdy sebe obětovali, takže postupně, vzhledem k obrovské převaze, začali muslimové křesťany zatlačovat zpět. Situace začala být vážná. A tak se král Alfonso ve skvostném brnění sám se svou družinou vrhl do divokého protiútoku, čímž povzbudil umdlévající rytíře, kteří posléze krále v protiútoku následovali. Muslimské oddíly zaváhaly. Nedokázali železný příval zastavit, řady obránců se zavlnili a začali ustupovat. Skvělým činem se do historie v této fázi bitvy zapsal Sancho VII., který fakticky rozhodl bitvu. Se svou poměrně malou osobní družinou, než bychom ji nazvali ochrankou, zjistil, že za palisádou je samotný velitel muslimské armády Muhammad al-Nazir a tak na ní pouze s touto svojí skupinou zaútočil. Vládcova družina prokázala nesmírnou statečnost a sebeobětování, myslím, muslimská družina. ačkoliv neměla vzhledem k výzbroji sebe menší šanci rytíř zastavit. Jako jeden muž se celá ochranka Muhammada al-Názira vrhla na rytíře, aby měl muslimský vládce čas uprchnout. Tato vládcová skupina byla do jednoho pobyta. Nicméně muslimskému vládci se podařilo uprchnout z bojiště. Protože byl Muhammad al-Názir ve svém válečném odění nepřehlédnutelný, muslimské vojsko, ač početně silnější, jeho útěkem spanikařilo. Propadlo panice a začalo utíkat. Jenomže nebylo kam. Zásluhou znalostí ovčáka byly všechny unikové cesty zataraseny hradbou železných rytířů. A zase se rozpoutalo hrůzné krveprolití. Rytíři zabíjeli každého, na koho natrafili. A jak bylo řečeno, zajatce příliš nebrali. Tak oni je nebrali vůbec. A tak byla v této bitvě téměř vybita celá válečná aristokracie nejen v muslimském Španělsku, ale také v severní Africe a ohromné ztráty elit muslimské aristokracie utrpěl i muslimský Egypt, který tam měl svoji elitu. Ale i Arábie a mnoho muslimských potentátů, kteří se přijeli přeživit na další vítězné bitvy až ze střední Asie. I ti namísto kořisti byli bez milosti pobiti. Následují události, které po drtivě prohrané bitvě pro muslimy se mohly zdát až nepřiměřeně. Nicméně se staly. Vítězná křesťanská armáda pak dobila a obsadila několik měst a hradů obsazených muslimy, přičemž většinu z nich pobila, nače se z velice úspěšné křížové výpravy vrátila domů. Po další dva roky se kastilská armáda podívala na postupné likvidaci muslimů ve Španělsku. Jenomže pak král Alfonso VIII. Kastilský přirozeně zemřel a křesťané pak již přestali muslimské državy dobývat. Byla to chyba. Nakonec už ale zase nebylo proč. Protože okamžitě po bitvě se začalo rozpadat muslimské almohádské království nejen v samotném Španělsku, ale i v severní Africe. A za 50 let po této rozhodující bitvě toto království, tedy almohádské, úplně zaniklo. Muslimové ovšem nejsou zvyklí prohrávat. A tak se v roce 1269 zmocnila další dynastie muslimů. Tentokrát to byla Maridinská dynastie, nejprve afrického území Almohádů a později se začala angažovat i na Pyrenejském poloostrově. Chtěla jej znovu ovládnout. V té době přežíval na poloostrově pouze Granadský emirát, který se snažil v četných šarvátkách udržet si nadvládu nad ovládaným územím. A Maridinská dynastie začala tento emirát vojensky podporovat. Trvalo to přes 70 let. Pak se tato muslimská dynastie opět pokusila v roce 1340 vojensky obnovit někdejší almohadské španělské panství a situace opět nazrála k tomu, aby přišla další velká bitva rekonquisty na Rio Salado. Byla to bitva v rekonquistě, tedy znovu obnovení křesťanství na Pyrenejském poloostrově poslední. Jelikož nemá spojení tato bitva s žádným středověkým rytířským řádem, nebudu se o ní příliš zajímat. Jenže se odehrála na řece Salado 30. října 1340 mezi spojenými silami Kastílie a Portugalska na jedné straně a emirátu Granada a marínovců, tedy muslimů, na straně druhé. A opět přišlo drtivé vítězství křesťanských rytířů a zmařilo snahy muslimů na obnovení almohadského panství na Pyrenejském poloostrově. Následkem této bitvy později, o něco později, padl emirát Granada do rukou Kastilie a Aragonu a až v roce 1492 skončila nadvláda muslimů na Pyrenejském poloostrově úplně. Jenom upozorňuji, že první muslimské výsadky se na Pyrenejský ostrov vylodili a začali jej ovládat v roce 751. Dnes bychom si měli z některých rytířů, kteří bojovali a umírali za křesťanskou Evropu, vzít příklad. Protože i my dnes v Evropě čelíme nevybíravému útoku muslimů, kteří chtějí tentokrát ovládnout a panovat na celé západní a možná i střední a části východní Evropy. Snad jen Rusko jim dokáže čelit. My, zde ve střední Evropě, bychom se měli spojit v rámci V4 a s připojením Rakouska a možná i Srbska a měli bychom se muslimské invazi bránit stejně srdnatě, jako tomu bylo ve Španělsku a později u Vídně. Jinak jako evropská civilizace skončíme. Tuto bitvu jsem líčil, tedy bitvu u Tolózy. To bylo v rámci vyprávění o řádu rytířů svatého Jiřího s Aflami a hned jsem se dostal k nejvýznamné bitvě u Las Navas de Tolosa, kde rytíři tohoto řádu také bojovali a slavně zvítězili a umírali. Nyní si povíme něco více o tomto řádu. Již jsem to sice říkal, ale raději to zopakuji. Byl založen roku 1201 aragonským králem Petrem II., ale papežské svolení dostal až v roce 1363, ale poté, již roku 1399, byl sloučen vzdoropapežem Benediktem XIII. S řádem rytířů z Montézy, ale o tomto řádu již byla řeč. Symbolem řádu byl červený řecký kříž ve stříbeném poli. Řád nebyl ani příliš četný, ale ani příliš bohatý, protože prakticky neměl čas a pak byl sloučen. Například v roce 1372 se písemně udávalo, že řád měl pouze 6 rytířů, takže jeho nejvýznamnějším činem byla významná účast, rytířská účast ve zmiňované bitvě. A jsme u dalších středověkých řádů působících na Pyrenejském poloostrově. Je jich několik, je jich dost, ale nebyly příliš rozšířené ani významné, takže pouze seřadím tak, jak se v historických análech objevují. Ve Španělsku působil řád svatého spasitele z Monreálu, který byl založen roku 1128 navarským a argonským králem Alfonzem I. Tento řád vznikl spojením několika ještě menších řádů, a to řádu svatého spasitele, řádu dubu a místních milicí. Tyto řády vznikaly za jediným účelem, kterým bylo znovu dobití města Monreál na Maurech, kteří jej ovládali. Řádu se skutečně město podařilo dobít. Rytíři se zde usídlili, ale později se spojili s velmi významným řádem templářů. Symbolem byl červený kříž s bílým kruhem uprostřed, na němž se nacházelo černé ozdobné písmeno M, které mělo několik významů, například Marie, Milice, anebo také název města Monreál. Dalším španělským řádem, který byl poměrně významný a vydržel až do dnešních dnů, je řád mercedariánských rytířů. Jinak se též nazýval královský, nebeský a vojenský řád naší milosrdné paní a vysvobozování zajatců. Byl to katolický řád, založený roku 1218 v Barceloně. Jeho zakladatelem byl později prohlášený svatý Petr Nolasco a vznik řádu byl schválen králem Jakubem I., ale i papežem Řehořem IX. V roce 1230. Cílem tohoto rytířského řádu bylo vysvobozování zajatců z rukou Maurů, kterých bylo za dobu jejich nadvlády nad většinou Pyrenejského poloostrova víc než to. Řád byl organizačně rozdělen do dvou tříd, do rytířské a duchovenské. Hlavním a v podstatě jediným úkolem rytířů tohoto řádu bylo bojovat proti Maurům, zatímco duchovní skládali kromě obvyklých tří věčných slibů ještě čtvrtý, a to velmi důležitý, že se v případě potřeby nechají vyměnit za zajaté rytíře a tudíž, aby je osvobodili, sami pak zůstanou v maurském muslimském zajetí. Díky různým privilegiím se řád úspěšně rozvíjel a dosáhl velkých úspěchů. Například mezi 13. a 17. stoletím se mu podařilo osvobodit kolem nepředstavitelného množství křesťanských zajatců. Bylo to celkem 500 000, což se nikomu jinému v tak obrovském množství nepodařilo. Postupem času však v řádu převázela činnost duchovní nad rytíři a roku 1317 papež Jan 22. stanovil, že velmistrem řádu může být pouze duchovní. To znamenalo konec pro rytíře v tomto řádu a ti proto přešli do řádu rytířů z Montezy a mercedariánský řád přestal být řádem rytířským a stal se řádem čistě duchovním, což vydrželo podnes. V současné době ale působí po celém světě a má přes 1500 členů, včetně ženské duchovní větve. Řád dokonce nechal, a to bylo v době, kdy v něm již neúčinkovali rytíři, postavit v Paříži mezi lety 1727 až 1731 mercedariánský klášter. Ten se nacházel ve čtvrtí Maré, v dnešním třetím obvodu. Jenom malinká zajímavost, podle tohoto obvodu, kde se narodil, tak si vzal synonymum, pseudonym, slavný francouzský herec Jean Maré, protože to nebylo jeho jméno, ale právě bylo to kvůli čtvrti, kde se narodil a narodil se právě v Maré. Klášter působil až do roku 1790, kdy byl zrušen. Od roku 1984 jsou pak všechny jeho budovy chráněny jako historická památka a nacházejí se v dnešní ulici Rue des Archives číslo 45. Podle letopočtu ukončení činnosti kláštera vyplývá, že jeho činnost ukončila francouzská revoluce a byl v roce 1799 prodán a proměněn na správní a obchodní budovy. Koncem 20. století byla budova restaurována a proměněna na byty, přičemž byly z nádvoří odstraněny všechny novodobé přístavby. Smutný osud však potkal i přilehlý kostel, který byl vybudován současně s klášterem. I ten byl při francouzské revoluci zrušen. V roce 1799 částečně zbořen a pak byl využíván jako sklad uhlí. Poslední zbytky původního kostela byly odstraněny již v roce 1877 při výstavbě obytné budovy na jeho původním místě. Posledním španělským středověkým rytířským řádem, který jsem zařadil do tohoto cyklu, je řád nejsvětější Panny Marie v Hispánii. Jinak se mu též říká řád hvězdy. Založil jej v roce 1270 v Kartageně král Alfons X. Kastilský a právě k boji proti Maurům, ale tentokrát na moři. To znamená, tento řád, rytířský řád, byl řád rytířů námořníků. Skládal se jak z rytířů, tak i z duchovních a šlo vůbec o první rytířský řád, určený pouze pro boj na moři. Až mnohem později se námořním válečným operacím věnoval i řád svatého Štěpána, papeže mučedníka. A protože tento řád je velice zajímavý, později se na něj též podíváme. Ale zpět k řádu hvězdy. Říkal jsem mu tak podle znaku, kterým byla zlatá osmiramená hvězda na černém kulatém poli a uprostřed hvězdy byla silueta Panny Marie s Jezulátkem. Řád se od roku 1273 spravoval podle cisterciácké řehole a podléhal duchovnímu vedení cisterciáckého opata Granself ve Francii. Řádovým oděvem byla černá tunika a červený plášť, na němž byl vyšit znak řádu, doplněný o znaky království Kastilie a Leonu. Řád sídlil v Kartageně a měl pobočky v přístavech San Sebastian, Coruña a El Puerto de Santa Maria. Řádu byl velice nakloněn král Alfons X. Kastilský, nakonec si jej taky vytvořil, který si přál, a to je zajímavé, být po své smrti pohřben právě v řádovém klášteře v Kartageně, kde byla vytvořena pro tento účel i socha Panny Marie, která byla patronkou řádu. Jediným velmistrem řádu byl Petr Nuněz, což byl původně svatojakubský rytíř. Další velmistři už nebyli. protože řád byl roku 1279 poražen a v podstatě vyhlazeni všichni jeho rytíři v bitvě proti granadskému emirátu u Algéry Siras, a protože měl už jen duchovní členy, byl roku 1281 sloučen s řádem svatojakubských rytířů a přestal existovat. Tak a teďka plním slib, že bych se ještě zmínil o tom řádu svatého Štěpána, papeže a mučeníka, kterému se zkráceně říká řád svatého Štěpána. Jde o toskánský rytířský řád, založený až roku 1561. Byl založen Cosimem di Medici, prvním velkovévodou toskánským, a svolení udělil papež Pius IV. Řád se řídil podle benediktinské řehole. Zasvěcení řádu bylo zvoleno na paměť bitvy u Mortemula, která se konala právě na den svatého Štěpána papeže. Prvním velmistrem tohoto rytířského řádu se stal sám Cosimo I. A poté se stávali velmistři řádu jeho následníci na trůnu toskánského velkovévodství. Řád přetrval do dnešních dnů a jeho velmistrem je nyní Zikmund Habsburský, velkovévoda toskánský. Jak už jsem říkal, cílem tohoto rytířského řádu byl námořní boj s osmanskými Turky a piráty ve Středomoří. A proč vlastně toskánský vládce tento řád založil? Je to prosté. Cosimo I., toskánský velkovévoda, byl velice bohatý a jeho bohatství bylo založeno na námořním obchodě, který byl Osmany, ale i piráty, kteří se většinou rekrutovali také z muslimů, velice poškozován. Tudíž pro boj s těmito nepřáteli založil řád. Dalším důvodem založení řádu bylo zvýšení prestiže nově vytvořenému velkovévodství. A dále, Cosimo I. potřeboval symbol jednoty mezi florenskou a sienskou šlechtou, jejíž příslušníci, rytíři, do tohoto řádu právě vstupovali. Prvním sídlem řádu svatého Štěpána byl ostrov Elba, kterou spíše známe jako místo vyhnanství Napoleona Bonaparta. Posléze rytíři ale přesídlili do Pizy, kde sídlí dodnes a kde se na náměstí Piazza dei Cavalieri nachází chrám svatého Štěpána, ale také řádový palác. V prvních letech po založení bojovali řádoví rytíři spolu se Španěli proti Turkům. Pomáhali například při obležení Malty se bránit v roce 1565. Účastnili se jako námořníci rytíři slavné bitvy u Lepanta. Ta byla v roce 1571. Po roce 1640 se rytíři tohoto řádu hlavně soustředili na obranu pobřeží a podporu Benátek v boji proti Osmanům. Poslední vojenská operace řádu svatého Štěpána proběhla roku 1719 a poté velkovévoda Petr Leopold řád reorganizoval na vzdělávací institut toskánské šlechty. Poté, co se Petr Leopold stal císařem, abdikoval z hodností toskánského velkovévody ve prospěch svého mladšího syna Ferdinanda III., zakladatele současné linie velkovévodů toskánských a velmistrů řádu. V roce 1799 však Ferdinand III. Musel ve válce s Francií, byla to napoleonská doba a napoleonské války, kapitulovat. A musel se vzdát i velmistrovského řádu. Poté řád krátkodobě přežíval v takzvaném Etruském království, což bylo království na větší části Toskánska a existovalo krátce, jenom v letech 1801 až 1807. Protože v tomto roce, 1807, Napoleon Bonaparte toto království zrušil a začlenil jej do francouzského císařství. Velkovévodství toskánské bylo pak obnoveno roku 1814 a velkovévodou se stal Ferdinand III. A jen o rok později byl obnoven řád svatého Štěpána velkovévodstvím dekretem, tedy nařízením velkovévody. Jenomže roku 1859 bylo Toskánsko dobyto Sardinským královstvím a řád byl rozpuštěn. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o církevní a dynastický řád, toto rozpuštění není platné a proto řád existuje dodnes. Členem se může stát pouze aristokrat, římský katolík, starší 18 let a nesmí pocházet z heretické rodiny. Výjimkou je členství pro hlavy států a členy královských rodin, kde postačuje jakékoliv křesťanské vyznání, což znamená, že člen královské rodiny se může stát členem řádu, i když je protestant, například Británie. V současné době má řád kolem 80 rytířů Adam. A nyní se dostávám k velice zajímavému řádu, o kterém se příliš neví ani nehovoří. Možná, že ho nikdo z vás, vážení posluchači, ani neznáte. Jedná se o řád Sekery. Jinak se též tomuto řádu říkalo řád paní Stortózy. A byl to první ženský řád, který založil již v roce 1149 barcelonský hrabě Ramon Berenger IV. Řád byl založen během války s Maury, tedy při rekonkvistě, a to po obležení města Tortózy roku 1148 Maury. Tehdy se stala věc na tu dobu naprosto nevídaná. V obleženém městě bylo jen málo mužů vojáků. Ti byli v poli a s muslimy válčili jinde. Proto se ženy v Tortóze převlékly za muže, ozbrojili se sekirami, protože s meči neuměli, a vrhli se na obléhající muslimy a bojovali ty ženy z Tortózy tak urputně, statečně a nelítostně, že nájezdníky zahnali. A právě k poctě těchto statečných žen, z nichž v boji mnoho zahynulo, hrabě založil první rytířský řád výhradně pro ženy a jeho členky obdařil celou řadou privilegií a například je osvobodil od veškerých daní. Řád byl vyhrazen pouze pro uvedené bojovnice, ochránkyně města a jejich dcery. Symbolem řádu byla červená sekera v kulatém terči. Řád posléze samovolně zanikl, když zemřeli i dcery obránkyň Tortózy, nebo, jak jsem říkal, platil pouze pro ně a dcery a nikoli však už pro vnučky a další generace. Tento řád byl zajímavý tím, že to byl čistě ženský rytířský řád a ženy bojující s Osmany a byly členky tohoto řádu, měly právo se nazývat rytíři a měly veškerá privilegia jako muští rytíři. Velice zajímavý řád. A nyní se podíváme na středověké rytířské řády v Pobaltí. V tomto případě to je jednoduché. Zde, na tomto území, působily především dva významné rytířské řády, o kterých již bylo podrobně hovořeno. Jenom pro připomenutí, jedná se o řád německých rytířů a řád mečových bratří. Třetím rytířským řádem, který v Pobaltí působil a o kterém ještě nebyla řeč, je řád dobřínských rytířů. Jinak se mu též říkalo bratří dobřínští, ale jenom velmi zřídka. Tento řád byl vojenským řádem, čistě vojenským, založeným ve 13. století na hranici Mazovska a Pruska a sloužil jako obrana před nájezdy pohanských Prusů. Jedná se o jediný rytířský řád založený na území dnešního Polska. Byl založen prvním pruským biskupem Kristiánem z Olivy před rokem 1228. Někteří badatelé a historici se kloní i k roku vzniku řádu 1216. Každopádně byl tento řád potvrzen papežem Řehořem IX. V roce 1228 a o tom již svědčí písemné doklady. O založení řádu žádné písemné doklady neexistují před tou dobou. Jenom v několika málo kronikách se uváděl právě rok založení řádu 1216. V té době tam panoval tedy na tomto knížectví kníže Konrád I. Mazovanský a ten řádu věnoval město Dobřín s okolním územím Dobřínskem a proto onen za název. Na počátku měl řád pouze 15 rytířů pocházejících z Dolního Saska a Mecklenburska, které vedl mistr. Tehdy to ještě nebyl velmistr a ten mistr se jmenoval Bruno. Tito rytíři poskytovali vojenskou pomoc cisterciáckým misionářům, kteří šířili křesťanství v tehdy pohanském Prusku a byli tudíž terčem častých útoků, při kterých několik misionářů přišlo i o život. Rytíři tohoto řádu nosili bílý oděv, na kterém nosili vztyčený červený meč pod červenou šestibícípou hvězdou, která symbolizovala hlásání evangelia pohanu. Řádová pravidla byla převzata z části od templářů a z části od mečových bratrů. Řád nebyl příliš početný, měl nejvíce 35 rytířů a jenom 165 vojáků, což znamenalo, že vzhledem k jejich malému počtu nebyla ani jejich vojenská činnost nějak zvláště vysoká. Aby mohli rytíři lépe daný úkol plnit, přestoupila většina z nich roku 1235 se souhlasem papeže do řádu německých rytířů. Mělo to však jednu zádrhel. Tito rytířští přeběhlíci se k německým rytířům připojili i s územím Dobřínska, což ovšem legální nebylo. A tak není divu, že okamžitě o přeběhnutí polských rytířů k Němcům se tak Dobřínsko vedle chelmické země stalo dalším sporným územím mezi německými rytíři a Polskem. A navíc, když přeběhlíci Poláci zradili svou zemi, v řádu dobřínských rytířů tak zůstalo jen pár věrných. A ti byli kolem roku 1237, jelikož ani o tomto kroku neexistují písemné doklady, přemístěni do mazovského Drohicina. Pak se v roce 1238 strhla velká bitva mezi mazovskými vojsky a vojsky volinského knížete Daniela Halického. A řádoví rytíři a lokální mazovské síly utrpěli strašlivě těžkou porážku. A to nebylo zdaleka vše špatné. V roce 1241 na Drohicin zaútočili mongolské oddíly Batuchána a město i tvrz do základu vypálili po jejich dobití a vybití celé posádky. Přitom zahynuli poslední rytíři tohoto řádu. A tak poslední stopa dobřínského řádu a stopu můžeme spatřit na náhrobním kamenu jednoho z řádových rytířů. Byl to Henrik z Žigocina, který pochází právě z roku 1248, a tento náhrobní kámen se zachoval na Drohičínském hřbitově. Každopádně od roku 1251 působnost řádu vylučuje dobytí města na mongolských kmenech volinským knížetem Danielem Halickým, neboť se již nikde o řádových rytířích v této době nehovoří. Podle starého církevního práva platí, že řád přestává existovat až 100 let po smrti posledního prokazatelného člena, takže řád dobřínských rytířů byl zrušen kolem poloviny 14. století. Tudíž jediný polský rytířský řád neměl příliš šťastný osud. A nyní se podívám na rytířské řády působící v Okcitánii. Mnozí z vás tento tajemný územní název ani neslyšeli, takže ho vysvětlím. Okcitánie je historická oblast na území dnešní Francie s drobnými přesahy na území sousedních států. A lze říci, že tehdy tvořila jižní třetinu dnešního francouzského území. Zasahovala i do Itálie, Španělska a Monaka z dnešního pohledu. Jako první uvedu řád svatého ducha z Montpellier. Jinak byl tento řád také nazýván špitálníci z Montpellier nebo rytíři svatého ducha či bratři ze Sassie. Byl to francouzský špitální a rytířský řád. Založil jej roku 1195 jako špitální bratrstvo Guy de Montpellier, nejbranší syn hraběte z Montpellier, a roku 1198 jej papež Innocent III. Potvrdil jako rytířský řád. Jeho cílem byla péče o nemocné a hlavně obrana před albigenskými, tedy proti křesťanům, považovaným za kacíře. Spravoval se podle augustiniánské řehole a hlavní sídlo bylo nikoli v Okcitánii, nýbrž v Římě, ve čtvrti Sassia, a proto taky se jim tomu říkalo řád bratří ze Sassia. Řád se stával z řeholních bratří a sester, kněží, služebníků a samozřejmě rytířů. Členové řádu nosili černé roucho s bílým řádovým křížem, který byl i jako symbol řádu stříbrný maltéský patriarší dvojitý kříž na černém poli. Jako rytířský řád však působil tento řád pouze do roku 1708, kdy ztratil svůj vojenský charakter a roku 1711 ho papež Kliment XI. Včlenil do řádu svatého Lazara. Dodnes přetrvala pouze ženská větev řádu, která má asi 6000 sester a ty již od roku 1244 sídlí v polském Krakově. Dalším nepříliš známým rytířským řádem je milice víry Ježíše Krista. Tento řád také působil v někdejší Okcitánii a jinak byl též nazýván řád svaté víry Ježíše Krista. Založil jej roku 1221 v Languedocu pozdější svatý Dominik spolu se Simonem z Montfortu a Folgetem de Marcella, který byl biskupem v Toulouse. Podobného názvu užívali i další řády z této doby. Byl to řád svatého spasitele z Monreal a milice Ježíše Krista, který byl založen roku 1233 v Lombardii. Milici víry Ježíše Krista povolil jako řád hned v roce 1221 papež Honorius III. Po vzoru templářů. Dozor nad řádem svěřil papež svému legátu Konrádovi z Urachu a řád byl speciálně určen k podpoře Amoryho z Montfortu, jeho dědiců a majetku a hlavně k boji proti albigenským kacířům. Původně měl být řád sice spíše kajícnickým bratrstvem, ale okolnosti vrcholící křížové výpravy proti Katarům, tedy albigenským, jej narychlo proměnili ve vojenský rytířský řád, který bojoval právě proti heretikům. Prvním velmistrem byl Pierre Savary, který se označoval jako pokorný a chudý mistr milice řádu Ježíše Krista, ale měl to těžké. A proč? Protože navzdory papežskému schválení řádu se jevilo, že legát Konrád z Urachu řádu nepřál a hodlal jej rozpustit hned po jeho vzniku. Dokonce nařídil, aby všechny dary poskytnuté řádu byly beze zbytku vráceny dárcům. Tehdy totiž došlo buď k nedorozumění, anebo k úmyslu řád zničit. Tehdy se totiž tvrdilo, že dopis papeže Řehoře 9. z roku 1231 nařizuje spojení milice s řádem svatého jakobských rytířů. A tento dopis se týkal právě tohoto řádu. Nicméně Alan Forey, to byl historik, prokázal, že dopis se týkal řádu, víry a míru. Taktéž nebylo vůbec prokázáno spojení s lombardským řádem milice Ježíše Krista a rovněž zde není žádné spojení s moderní organizací Milicia Jesu Christi současné. Milice víry Ježíše Krista byla pod silným vlivem dominikánského duchovního řádu, o čemž nakonec svědčí i bula Řehoře 9. z roku 1235, která tento řád svěřila do péče Jordana Saského, druhého generála Dominikánu. Tentýž rok papež nařídil této milici nošení černobílého hábitu, inspirovaného oděvem Dominikánu. Jak uvedl současný kronikář Raymond Scapui, tehdejší současný, byla milice sloučena s dominikánským řádem pokání a tím tak vznikl třetí řád Dominikánů. K tomuto sloučení mělo údajně dojít v průběhu 14. století, ale kromě písemného sdělení kronikáře o tom žádné jiné písemné doklady neexistují. Faktem je, že od 14. století se o milici víry Ježíše Krista již nikde nepíše, takže je nanejvýš pravděpodobné, že byl skutečně do dominikánského řádu včleněn a jako samostatný rytířský řád přestal existovat. Ve 13. století vznikalo velké množství řádů a po celém tehdy známém světě. Některé řády se ujaly a dokonce přetrvaly, byť s naprosto jiným účelem až dodnes. Jiné tak úspěšné nebyly. Podívejme se na jeden z nich. Byl to řád víry a míru. A již tehdy ve středověku existovaly paradoxy. Oficiálně má v názvu tento řád víru a mír, ale jinak se též nazýval řád meče. Byl to rytířský řád a působil v Gaskoňsku v jižní Francii v polovině 13. století. Ale než se o tomto řádu rozhovořím, je nutné ještě na závěr dnešní části uvést, že stejně jako dnes jsou v různých politických stranách rozmíšky, frakce a názorové proudy, tehdy při neexistenci politických stran se politika řešila právě prostřednictvím podobných organizací, jako byly rytířské či kanovnické, tedy duchovní řády. A velice často v nich docházelo k takovým neshodám, že se řády po několika letech, maximálně desetiletích, rozpadaly, byly včleněny do jiných silných řádů s tvrdým a nekompromisním vedením. A stejně jako dnes i tehdy se i nejvyšší představitelé řádu dopouštěli finančních machinací a dokonce zločinů z chtivosti peněz. Takže to, co se nyní děje na politické scéně celého světa, není vůbec nic nového, jen to je pokračování středověkých praktik, pouze v moderním pojetí. A další vyprávění o tomto řádu meče si necháme opět na příští týden.
Červánky potkáte mamíčku, až jednou červánky potkáte mamíčku, vzkažte, že nepřijdu. Lesním chodníčku vzkažte, že nepřijdu. Po lesním chodníčku vzkažte, že nemusí vašu že být, vzkažte, že nemusí košulenku že být, že jí synáček daleko musel že její synáček daleko musel jít. Vzkažte, ať nepláče, že jenom chvíle vzkažte, ať nepláče, že jenom chvílenka a život uplíne, jak bystrá voděnka. A život uplíne, jak bystrá voděnka. Vzkažte, ať zajde si z večera do hory. Vzkažte, ať zajde si z večera do hory, žiju tam, že žulka ode mě pozdraví, žiju tam, že žulka zdraví.
Čo bolí, to prebolí, už to skrýva tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa, vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč. stvár.